Gester huet als Norich der Reech, dat de Lëtzebäier Auteur Robbie Marzen am Alter vu 56 Joer gestuerwen ass. De Robbie Marzen huet Prosa, Lyrik an englischer Spruch geschriwen. Seng Texter sinn ënner anderem an de Cahier Luxembourgeois an an No Cahier publizéiert ginn. Hien ass regelméisseg an England fir seng Lyrik ausgezeechent ginn grad, sowie zu Lëtzebuerch beim Nationale Literaturkonkurs. Seng echt egestännech Publikatioun, A Pint of Fish Fingers, Tales of a Wanderer, ass zu Lëtzebuerch bei Black Fountain Press herauskom. Deser Textsammlung fasst den Auteur Ries Andrik aus engem Liewen ze summen. Michel Delage.
Dei eng ginn op d'Rees fir sech ze entspannen oder eppes ze liewen. Anerer wëllen an der Vakanz grandios Monumenter a Landschafte gesinn. De Robbie Marzen gehéiert zu enger weiderer Zort vu Reesenden, anzwer vun denen, déi sech op Mënschen allossen, déi d'Daen an d'Doure grous ophalen, op der Lauer no klengen mé bedeutende Rencontren. Op knapp 110 Säite fasst den 1969 geborenen an zu Wolfs opgewuessene Robbie Marzen Auslands Andrik, déi en am Laf vu segem Liewe gesammelt huet ze summen, beispielsweise eng Vakanz a Polen als Kant. Et sinn Studiejuren zu Brüssel, zu Dublin an an de Vereenegte Staaten, wo hien joerläng als Austauschstudent gelieft hat. An da kommen die Sëlle streift sich duerch d'Welt dobäi, gréisstendeels die Angelsächsech minet nëmmen. Vun A wéi Area 51 Nevada bis Z wéi Zebra Crossing Dublin, déi 26 Kurzkapitle vum Burenspriecht engem Rees-ABCDR. All Buchstaf steet fir en Uert, mat deem Anekdote verbonne sinn, déi der selwer zu weider Erënnerunge féieren, ob Zäitno oder nëtz. Ob emol gehéiert Disparates ze summen, an zoufäll schéne der Wirklechkeet keng ze ginn. Net fir neicht ass den Ënnertitel vum Buch Tales of a Wanderer, also Erzählunge vum Vierwitzeschen Wanderer, déi gläichzäiteg Wanderer, Reesender ass, Wanderer mat A. Wat hien an éischter Linie interesséiert sinn, de muss hei no éischter onwichteg Momente a Situationen, déi sech wärend segen Auslandsopenthalte erginn. Dat kënne ganz einfach all ders Ausrutscher sinn, déi hiet witzech poetisch Potenzial entlarven, beispielsweise A Pint of Fish Fingers aus dem Buchtitel, den en ugeschwipste Klier an engem Pub bestellt, wobei eng Bayermark, also Bishops Fingerstrong Ale, an e Fischsnack d'Fischfingers duerch Schnee gehäit. Dacks berouen déi Situatiounen op sprochlech-kulturelle Mëssverständnisser oder awer onerwerte Korrespondenzen. Net zeelen op onheimlechen Ongereimtheeten, déi engem d'Existenz vun iwwernatierleche Wiese kénte noléien. Oder et zigleklech Zoufäll, déi den Auteur als The Serendipitous Nature of Travelling nennt. De Begriff Serendipity heescht, graf resüméiert, wann ee fënnt, wär de net Gesicht huet. Entscheeden das, wéi eng Bedeutung den Auteur an dësen Eye-Opener, respektiv Enlightening Moments gesäit. Am dat ass joch dat, wat den Dichter ausmëcht, de Blick fir Detailer an ze summen heng. De Robbie Marzen ass hei sowuel Dichter, wéi och authentesche Reesenden am Sënn vun Travelers See, Tourists are Seen. Plätzeweis street de Robbie Marzen literarisch-kulturelle Referenzen aus eng Textfragmenter an, Shakespeare oder Oscar Wilde zum Beispiel, dreift om mat d'Vierstellungskräft vum Leser weider un. Hie mëcht dat awer op eng ganz onprätenziéis Manéier. Et ass eng Bescheidenheet, déi sech dann och am Ote segem eigentlechen Erfahrungsschatz erëmspiegelt, nämlech d'Resultat vun engem Liewen op der Rull a Form vun engem Grapp voll Weisheete. Hopefully our initial reactions not only mellow with age, but also become less prone to mockery or tainted by prejudice, bemerkt hien als Reaktion op de bornierte Nationalismus, den sich op Käschte vom traditionellen britischen Humor am Post-Brexit Großbritannien breit gemacht hat. Passend dazu dem Robbie Marzen Singdefinition vom Begriff hemischt. You get to decide where home, as opposed to place of residence is, even if sometimes only in your head, or heart.
De Michel Delage mit enger Präsentation von A Pint of Fish Fingers, Tales of a Wanderer vom Robbie Marzen, wo er beim Lützebäuer Verlag Black Fountain Press rauskommt.